Hebreërs die derde hoofstuk, ons het verlede sonoggend so 'n bietjie begin kyk in die boek Hebreërs. Ons het al reeds gesien, dis 'n baie besondere boek, wat geskryf is aan baie besondere mense, in baie besondere omstandighede, die Christene in Palestina, wat die Here Jesus gevind het, wat uit die Ou Testamentiese tradisie gekom het, en ritusse, en daar was vier redes waarom daar 'n gevaar bestaan het, dat hulle dalk sou wou terugkeer na die Ou Testamentiese ritusse, oor die goddelike instelling, en die antieke waarde, en die publieke publisiteit wat gegaan het rondom hierdie offers en rituele wat hulle gebring het, en die goddelike oorsprong daarvan, was 'n baie groot versoeking om terug te gaan, maar hierdie Hebreërs skrywer wys vir hulle na die voortreffelikheid van jou wandel met die Here Jesus Christus, nou dat jy die Here Jesus aangeneem het, en hy skryf vir hulle 'n besondere brief, wat ek glo jy dalk al bietjie gaan sit en deurlees het, en ons het gesien dat binne in hierdie brief is daar sekere gevaarzones, wat hy uitlig vir hierdie mense, wat hulle kan pootjie in hulle geestelike of hulle voortreffelike wandel met Christus. Ons het by twee stilgestaan, ek gaan dit nou vir u noem, maar kom ons lees eers saam, ons skryf weer die woord in, en dan praat ons verder daaroor. Hebreërs hoofstuk 3 vanaf vers 12. Nou, u sal opmerk, dat vers 12 was juist een van die twee slaggate wat ons behandel het verlede week. Vers 12 sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelowige hart is, deur dat hy van die lewende God afvallig word nie. En daar is die slaggat, dat die kind van God kan afvallig raak. En hy gee ook vir hulle die oplossing rondom dit, as hy sê, sorg daarvoor, by die eerste oomblikke of indrukke, wat jy 'n bose, ongelowige hart in jou binneste opmerk, moet jy dadelik handelend optree. Ons gaan weer sien iets oor die hart, wat die hart kan oorgaan, en wat ons optrede gaan wees. Kom ons lees verder. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Dink jy is 'n slaggat? Nee. Verhard, jy is 'n slaggat. So ons moet opmerk, dis die volgende slaggat waarna ons gaan kyk. Ons moet sorg vermaan mekaar, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was het dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was het nie almal wat onder die leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoren? Was het nie op die wat gesondig het, en wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer, dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien, dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Nog een vers. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle agtergebly het nie. Is dit 'n slaggat? Ja. So die gevaar bestaan, dat die kind van God agter kan bly. Praat niks met die wegraping of die wederkoms te doen nie. Niks daarmee te doen nie. Sorg dan, sê hy vir hulle, dat dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle agtergebly het nie. En hy is besig om vir hulle hierdie gevaarzones uit te lig. So kom ons kyk, wat het ons alreeds gekry? Ons het gesien, dat die kind van God in hoofstuk 2 vers 1 was die heel eerste slaggat. Daarom moet ons des te meer ag gee wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Dit is jou eerste slagveld of gevaarzone. Die gevaar bestaan dat die kind van God van sy posisie wat hy kon inneem in Christus wegdrywe omdat hy die waarhede van Gods woord nie vastgemaak het in sy hart nie. Jy kom met die beste bedoelinge hier sit vanmôre. Ek gaan nie alles herhaal nie. En jy stap met die beste bedoelinge in jou stilte tyd in. Want jy wil seën ontvang en jy wil opgebou word. En omdat hierdie waarhede wat jy gehoor het nie daarop aggegee des te meer wat jy gehoor het nie, het daai waarhede by jou verby gedrywe en jy het al verder en verder begin wegdrywe van God. Dit was die eerste slagveld. Die tweede een waarna ons gekyk het was juis in vers 12 van hoofstuk 3, sorg daarvoor broeders dat daar nie miskien in een van julle een bose en of, dit kan wees bose, komma, beskrywend, ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. So, een bose, ongelovige hart gaan maak, dat jy van God afvallig word. Met ander woorde, jy begin Godse raad in twyfel trek, en jy begin Godse voorsiening kritiseer. Nee, en soos die volk gedoen het, en omdat jy hierdie skeptisisme toegelaat het in jou hart, en toegelaat het dat die bose een twyfel en skeptisisme saai in jou hart, het jy afvallig begin word. En ons het gesien dit beteken, jy het so bietjie op een kant begin staan, jy sorg dat dinge vir jou net nie te warm word hier om jou nie. En die dominee in die kerkraad moet net nie te na by my kom en vraag begin vraag nie, want ek raak dan ongemaklik en ek wil hulle van my af wegkry. Dis die kenmerke van so'n toestand. Nou sê hy, sorg daarvoor, jy moet sorg dra. As daar in jou hart is, moet jy hom dadelijk hanteer. Want het gaan jou duur te staan kom, want, gevaarzones, slaggate, is die realiteit in ons dag. En ons ken die gevaar, en ons weet, dat het op lewensverlies kan uitloop, en net so geestelik, dit het die potensiaal, hierdie wegdruive, en hierdie afvallig word, waar ons al reeds gekyk het, het die potensiaal, om jou geestelike lewe lam te lê. En nou moet ons verder gaan, na ons derde gevaarzone, dat ons kan kyk, wat sê die woord vir ons. Die derde een is, verhard, jy vind hom in 3 vers 13, ons het hom net saam gelees, maar vermaan mekaar elke dag, solang dit vandag genoem word, dat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. So die gevaar bestaan, dat die kind van God deur die verleiding van sonde verharding van hart kan beleef. Maar weet jy, hy maan hulle dan, daarteen. En die interessantheid wat ek hier sien, is dat die woord wat gebruik word vir of teen verharding, is die Griekse woord, en nou gaan die dadelijk Afrikaanse woord kan aflei, sklereno. Wat is die woord oor u? Sklereno. Sklerose. Wat het beteken die woord sklerose? As ek sê ek het sklerose, wat beteken dit? Help my, is dit nie verharding van are in goed nie? Dit moet verharding te doen, sklerose altyd. En ons hoor die woord van God waarske hierteen die verharding van hart. Nou kom ons kop hulle baie mooi woord daaraan, cardio, wat is cardio? Ons praat van cardiosklerose. Met ander woord, dit is die verharding van jou hart. So as ek op huisbesoek kom en ek gaan vir u vraag, sê vir my, ly jy aan kardiosklerose? Is ek nie bezig om vreemde taal te praat nie, ek vraag vir jou, dit wat die woord van God hier sê, waarin een kind van God kan val op die slag had wat hy kan tref, en die instrument, of die toestand, wat verharding van are bewerk, of hoe dit ook al sê, die dokter sê dit vir jou. Kan dalk 'n verkeerde dieet wees, of hoe dit ook al sê, dinge wat jy inneem, wat veroorsaak dat jy sklerose het. En in die geestelike lewe, dit wat veroorsaak dat verharding van hart plaasvind, is, hy sê dit vir ons, die verleiding van die sonde. En weet jy, dit is 'n uiterste gevaarzone wat op die kind van God se pad kan kom, waarop jy moet aggee. Daar was 'n slaggat gewees in die tuin van Eden, waarin 'n vrou getrap het wat absoluut volmaak was. In absolute volmaakte omstandighede. So volmaak was dit daar in die tuin van Eden, en die vyand kom en hy gooi die slaggat van die verleiding van sonde, sy trap daar binne, en 'n geweldige gevolg. En dis die wyse waarop die siele vyand die kinders van God vang nog deur al die eeue, die gevaarzone van die verleiding van sonde. En in hierdie gevaarzone wat ons hier voor ons het, is die woord verleiding die gevaarlike een. So, wanneer ek kyk na die oorspronklike woord, dan druk hy hom baie sterk uit, 'n uitermatig verleidelik. So, hy sê vir hulle dis, pas op, ons moet mekaar vermaan, sodat niemand van julle deur die uitermate verleidelike karakter van sonde verhard word. Uitermate verleid, of, en nou die ander een wat hy ook uitlig is, uiters sterk. En weet jy, daar so gevoele, wat mens optel wanneer jy beweeg onder mense. Ag nee, wat, ek sal dit kan hanteer. Ek het mos nou al 'n lang pad geestelik gestap. Ek is mos nou al lank in die kerk. Ek weet mos wat om te doen. Ek is sterk genoeg vir hierdie ding, as ek hom gaan doen. En die Bybel sê, hierdie verleiding van sonde is uiters sterk. En gee vir jou die tyd, en die plek, en die situasie. As daai drie dinge by mekaar kom, en dis waarvan Hebreërs 12 praat, die sonde wat jou so maklik omring, die tyd en die plek en die situasie is reg, en daai sonde is te sterk vir jou. Want die Bybel sê, die verleiding daarvan is uiters sterk, om die kind van God in sonde in te lei. So hier sien ek 'n slaggat. Die verleiding van sonde en die erns hiervan moet ons ook na kyk. Dis hoofsaaklik 4 ongelooflike booshede wat na vore kom in sonde. En ons moet dit bietjie openbaar, dat ons daarna kan kyk en sien hoe erg en hoe diep en hoe gevaarlik is hierdie slaggat van sonde. Want die heel eerste een wat ons sien is die vuilheid van sonde. Wat doen sonde? Dit besoedel jou. Jou hele karakter, jou hele lewe, jou hele gemoed is besoedel. Dis die vuilheid van sonde. En daarom is dit so dat iemand wat 'n sondige pad stap of sonde in sy lewe toegelaat het, nie meer nugter daaroor dink nie, want dit het hom besoedel. En baie keer wil 'n mens uitroep wanneer jy sien hoe mense hierdie sondige pad vat en gaan, dit lyk asof hierdie vloedgolf van sonde om meer gesleur het, wil jy uitroep, is hy dan blind om nie te sien nie. Want hy is besoedel, sy denke is besoedel. Dis die uitermate matiglike of matige verleidelikheid daarvan. Maar dis nie net die vuilheid daarvan nie, dis die boosheid van sonde. Want jy moet nooit sonde as iets anders sien, as dat dit 'n verskriklike boosheid is nie, want dit onteer jou. Dis wat sonde doen. Hy oneer jou. Daai wonderlike eer wat op jou lewe gerus het van reinheid, het hy van jou weggeneem en jy is oneer. Daai wonderlike kwaliteit van opregtheid wat op jou lewe gerus het, toe jy sonde intrek, het hy jou oneer en jy het begin onopreg raak. Want jy moes begin lieg om jou sonde weg te steek. En jy moes begin lieg om hierdie ander dinge te doen, dat ander dit nie uit sou vind nie. So, dit is 'n boosheid, dit oneer, dit wat mooi en regverdig en rein was, word van jou afgesteek. Dit is wat sonde doen, so dit besoedel, dit oneer, en die derde boosheid van sonde, die verleidelikheid daarvan. Dit mislei. Dit mislei jou. Want weet jy, 'n ander naam vir die ou duiwel, die Satan, die sielevyand, is leunaar. Hy mislei jou. Ag, eerstens hoor jy 'n fluisterstem wanneer dit kom by sonde, dis nie so erg. Dis klaar mislei. As jy dit sou glo. En die tweede een, niemand sal daarvan weet nie, jy is klaar weer mislei. Niemand sal het uitvind, die derde een, klaar mislei. Vierde een, jy kan het oorleef, jy is weer mislei. Ach, jy kan maar net weer belei en recht maak, jy is weer mislei. Kom, ek wees jou, jy is mislei. Het jy dit gaan belei en recht maak met die Here? En wat het die volgende dag gebeur? Maar net weer gaan doen. En jy het maar net weer gaan doen. Jy is klaar mislei. Dis wat die duivel doen. En wat is die vierde gevaar van die verleidelikheid van hierdie sonde, die boosheid daarvan? En dis die gevaar van sonde. Dit bring die dood. Sonde bring nooit lewe nie. Sonde bring altyd die dood. En ons moet dit nie net koppel aan die ongeredde se lewe waar Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Hy praat ook met die kinders van God in Romeine 6, ernstig. En o, liewe kind van God, maak dit vas in ons harte, dat nie net die vuilheid van sonde nie, die boosheid van sonde nie, die verleidelikheid van sonde nie, die gevaar van sonde is die dood. En daarom ervaar jy daar's nie meer iets in jou binneste wat aanklank vind by jy bijeenkomst soos hierdie. Daar is nie meer iets in jou hart wat aanklank vind by die lees van jou Bybel vroegmore, wat ons stilte tyd noem, of 'n tyd van gemeenskap met die Here. Daar is nie meer in jou lewe 'n aangetrokkenheid tot gebed. O, as die nood kom, ja, nou moet ek vinnig roep na die Here, Here, help, jy moet nou gee. Nee, ja, jy's mislei. En die Bybel sê, as ek ongeregtigheid in my hart bedoel het, sou u nie hoor nie. Net soos sklerose lewensgevaarlik is kardiosklerose dodelik. En hierdie man waarsku hulle, o, luister, vermaan mekaar, 'n verharding wat gesien word in jou lewe deur die oplewing en die beoefening van sondige dinge. En as jy nou vanmorgen wonder, joh, het ek kardiosklerose, gaan kyk na jou lewe, en wees baie eerlik met jouself, oor die afgelope week, of twee weke, of korter as jy wil, en vat die dinge waarmee jy besig was, en vraag jou, was daar 'n opleving en 'n beoefening van sondige dinge in my lewe, dinge waarvan ek oortuig was, wat verkeerd was, wat sonde is wat die woord sê, daai ding het maar weer begin oplewe in my hart en my lewe, en wat gaan jou vervoltrekking wees? Ek sit met kardiosklerose, dus deur die verleiding van sonde is my hart verhard, en het kan lei tot 'n doodsheid ten opsigte van die geestelike dinge. Maar ek het gesê, by elke een is daar 'n oplossing, een antwoord, is dit nie? Goed, wat is die antwoord? Vir kardiosklerose. Wat sê die woord? Kom ons kyk, hy sê, maar vermaan mekaar elke dag. Kan dit 'n oplossing wees? Ek dink so, Die Bybel sê so. Hierdie woordjie vermaan mekaar elke dag, want hierdie woordjie vermaan is so wonderlik om aan te dring of om aan te moedig of om iets op te wek om te bid, in te tree, om te volhard. Dis vermaning om alle sonde te laat staan en te leef en te staan op Godse beloftes. Vermaan mekaar. Hoe gereeld? So eenmaal 'n week, Sondag, moet die dominee vermaan. Wat sê die Bybel? Vermaan mekaar? Nee, nee. Lees daar. Elke dag, want gereeld is 'n baie wye begrip. Ek kan eenmaal 'n maand in die kerk kom en sê ek dis gereeld. Vir my. So gereeld is 'n geweldige ook begrip. Die Bybel sê, vermaan mekaar elke dag, solank dit vandag genoem word. En weet jy, daar is ten minste 5 vlakke van vermaning wat moet inskop in ons lewens. Is 'n bietjie harde kos, nie? Om hierdie dinge te vat. Maar luister, 5 vlakke van vermaning wat moet realiseer in 'n gemeente en onder mekaar. En die eerste vlak van vermaning is vriende teenoor mekaar. Ons is allemaal vriende. En ons beskou mekaar as vriende. En dit is die heel eerste vlak van vermaning. As ek op 'n afgrond afstuur, en 'n vriend van my sien dit, en hy doen nie alles in sy vermoë om my te waarsku, dat ek stuur eindelijk op 'n afgrond af, gaan ek om my vriend doen. As hy sy rug op my draai en sê, nou, laat hy maar afraai as hy wil. Ek sal hom nie my vriend noem nie. As my vriend afstuur op 'n afgrond, en sê maar, hy ry regtig met 'n motor, en ek staan langs die pad, en ek sê, maar dis my vriend, en hy stuur op 'n afgrond af. Ek sal alles in my vermoë doen, en in die pad spring, en sê, wow, jy moet stop, doe net iets, maar stop, jy is op 'n afgrond. Maar as ek hom los, is hy nie my vriend nie. Vriende teenoor mekaar, sê my, het jou vriend jou al kom vermaak? Het jou vriend al vir jou kom sê, luister, my broeder of my sissie, weet jy, dit is eintlik 'n gevaarlike ding waarmee jy besig is. Of, die tweede een, ouers teenoor kinders, is die tweede vlak van vermaning. Ouers moet kinders kan vermaan. En onthou wat dit ons gesê, vermaning is, nie, ons gewag gaan dit aanraak. Die derde vlak van vermaning binnen die gemeente is sonnaskoolonderwysers teenoor kinders. Sonnaskoolonderwysers behoort daar die kindertjies te vermaan so gereeld as wat hy hom sien. En nou moet jy nie bang wees en sê, dan moet my kind nie by hierdie kerk in sonnaskool kom nie, want as iemand elke dag vir my kind moet sê, onthou wat beteken vermaan? Bid, aanmoedig, bemoedig, opwek, maar ook aanspreek as daar iets verkeerd is. Nee, dit is vermaning. Of dan, het vierde vlak van vermaning, oueres teenoor jongeres. Hierdie ouergarde wat onder ons sit, die Bybel vra van ons, dat ons mekaar na die hemel met die jongeres vermaan. En weer eens, ek sê nie, dit beteken nie, om met een groot oog rond te loop, en durf jou net waag, as jy verkeerd trap, dan sê ek op jou. Baie mense het, enigste betekenis van vermaning is hierdie een. Ek loop met hierdie groot oog en ek is hierdie kwaai oomie en ek wag net laat jy skeef vra. Dit is bo op jou. Nee, dit is nie vermaning nie. Maar jy moet die jongeres bemoedig. Jy moet die jongeres aanmoedig. Jy moet hulle opwek geestelik dat daar 'n hinkering by hulle ontstaan om die pad van God te stap, maar ook om te kan sê, my Boeta, weet jy wat, ek stap hierdie pad al lang. En ek wil jou waarsku, dit is 'n verkeerde ding hierdie. Of dan, lidmate teenoor mekaar. Dis die vyfde vlak van vermaning. Lidmate teenoor mekaar. Lidmate moet mekaar kan vermaan. Maar weet u, wat doen die verharding? Hoor nou wat doen kardiosklerose. Wat doen daai verharding as iemand my kom vermaan? Wat doen hy? Sy reaksie is, hy is kwaad. Hy is onmiddellik kwaad. En die vraag, wie is jy om met my te praat? As dit nou 'n aanspreking was, as dit nou sou wees, nee, iets verkeerd, of hy bedank, of hy bedank die, bedank die kerk, sal hy die gemeente uitgaan, of val aan, dis nou maar een reaksie, nee, as ek daar, sien maar ek word aangespreek, wat is jou eerste reaksie? Slaan terug, val aan, dit word so geleer in die weermag, wat ook al, of maak een bohaai oor ander om my sonde weg te steek. Oh, dis, hierdie goed mee te doen, gekry al so baie in die bediening. Maak hierdie ongelooflike bohaai oor iets wat eintlik niks is nie, maar eintlik is dit 'n rookskerm, want ek skuil daarachter om die ding wat verkeerd is, heeltemal weg te kry. Hulle doen dit in die politiek ook so. Maar, hoe dit ook al sê, ons mag nie ophou om mekaar in liefde te vermaak. Ons mag nie. Ons mag nie ophou om mekaar te bemoedig nie. Ons mag nie ophou om mekaar aan te moedig nie. Ons mag nie ophou om vir mekaar in te tree nie. Ons mag nie ophou om vir mekaar te bid nie. Ons mag nie. En nou gaan die vraag kom om te sien hoe dat ons dit doen. Wanneer laas het u iemand gaan bemoedig? Wanneer laas het u iemand gaan aanmoedig? Wanneer laas het u by hom gaan aandring en sê, my boetie, my sissie, nee, stap die pad, man. Loop die pad, dis nie moeite werd, moet nie nou gaan sit nie. Wanneer laas het iemand dit met jou kom doen? Die Bybel sê, as ons kardiosklerose wil vermy, moet ons mekaar vermaak. Doen ons dit. Nou, die tyd is verby en ek het een slag gehad aan te. Waar staan die vermoord? Sit u met een verharding in die hart? Oor daai dinge wat gekom het, of, ja, die verleiding van sonde, wat jou gegryp het, en jy weet vanmorgen, hier, ek staan nie reg met God. Ek weet nog ek die volgende een gaan hanteer, dit is te intens, want dit wat nou kom, die volgende twee wat gaan kom, is te intens, om dit saam met hierdie een te hanteer. Mag die Here gee, dat ons nie met die verharding van hart in ons binneste sal rondloop. Kom vermaan my. Kom vermaan my. Bedoelende, kom bemoedig my. Kom beaanmoedig my. Of, kom bid, kom tree in. Maar as ek verkeerd doen, neem die vrymoedigheid om te sê, doen nie, jy is my vriend. Ek sien jy stuur op 'n lelike ding af. Vir jou net waarskyn. Kom doen dit. Kom ons doen dit met mekaar. En mag die Here ons help teen kardiosklerose. Amen.